Ozodlikni tinglayapsiz, Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Beshariqda qariyb 40 mardikor ayol tushgan avtobus zovurga ag'darildi. 7 kishi jonlantirish bo'limiga yotqizildi.
Yo'ldan chiqib ketgan boshqaruv yo'qotib qoladi. Ha, zovurga ham boshlab qo'ygan.
Prezident Mirziyoyev Mustaqillik bayrami munosabati bilan 260 nafar mahbusni afv etdi. Bosh prokuratura Qodirovning jinoiy sherigi hibsdan shartli qo'yib yuborilganini tasdiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida aksari ayollar va yosh bolalar bo'lgan 40 nafarga yaqin mardikor ishchini meva terimiga olib borayotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida kamida 7 kishi jarohatlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30 avgust kuni yuz bergan halokat guvohlarining ozodlikka aytishicha Mercedes rusumli 18 o'rindiqli avtobus yo'l chetiga chiqib ketib, zovurga ag'darilgan. Avtoulovda bo'lgan 40 ga yaqin yo'lovchi turli jarohat olgan. Shulardan 7 nafari og'ir ahvolda Beshariq tumani tibbiyot birlashmasining shoshilinch yordam markazi reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Shifokorlarga ko'ra, ularning hayoti xavf ostida emas. Beshariq tibbiyot birlashmasi shifokori bunday dedi.
Bitta ayolni bosh yorilgan, qolganlar bittasini ezosxon deganda umurtqasi.
Beshariq tumani ichki ishlar bo'limi avtobus halokati yuzasidan tergov ishlari olib borilayotganini aytdi.
Yo'ldan chiqib ketgan boshqaruv yo'qotib qoladi. Ha, zovurga ham boshlab qo'ygan.
Bu bo'yicha ish ochilgani tergov.
Ha, tergovda.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, avtobus haydovchisida yo'lovchi tashish uchun litsenziya bo'lmagan. Avtobus halokatida jabr ko'rgan ayollardan biri qarindoshining ozodlikka aytishicha, ular yosh bolalari bilan Beshariq tumanining Tovul qishlog'idan O'zbekiston tumanining O'qchi massividagi fermer xo'jaligida shaftoli terishga ketayotgan bo'lishgan. Bizning tumanda ish yo'q. Shuning uchun ko'pchilikning eri Rossiyada. Bolalari bilan 30 ming so'mlik kunlik haq uchun qo'shni tumanga meva tergani ketayotgan bo'lishgan. Avtobus ag'darilib, zovurga tushib ketdi. Hozir 7 nafari og'ir ahvolda yotibdi. Ag'darilgan avtobusning ichida 10 ga yaqin bola ham bo'lgan. Ular ham jarohatlanib, ayrimlari qattiq shokda, deydi Ozodlik suhbatlashgan besharikliklardan biri. Bu so'nggi 3 oy ichidagi Ozodlik xabar bergan 4-chi avtobus halokatidir. Shuning may oyida Buxoroda 50 ga yaqin yo'lovchini olib ketayotgan avtobus ag'darilish oqibatida 19 odam tan jarohati olgandi. Iyul oyida Toshkentning Rohat avtosaloni oldida Isuzu avtobus haydovchisi boshqaruvni yo'qotgan oqibatida 7 kishi, Bobur ko'chasida esa 30 ga yaqin yo'lovchini olib ketayotgan MAN avtobusi daraxtga borib urilishi oqibatida 10 dan ortiq kishi jarohat olgan edi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 261 mahbusni, jumladan taqiqlangan tashkilotlarga a'zolikda ayblangan 135 mahkumni afv qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda UZA axborot agentligi xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 27 yilligi bayrami arafasida xalqimizga xos mehr-shafqat, insonparvarlik, bag'ri kenglik, kechirimli bo'lish, olijanoblik kabi ezgu fazilatlarni yanada yuksak namoyon etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-chi moddasi 23-chi bandiga muvofiq farmon bilan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan 261 nafar fuqaro afv etildi, deyilgan agentlik xabarida. Farmonga muvofiq 215 nafar shaxs jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilinadi, shuningdek 46 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartiriladi. Afv etilganlarning 5 nafarini 60 yoshdan oshgan shaxslar, 135 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etadi. Farmonga ko'ra, afv etilgan shaxslarning ijtimoiy hayotga moslashib, foydali mehnat bilan shug'ullanishi, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yib, jamiyatda munosib o'rin topishi uchun ularga ko'mak berish yuzasidan mas'ul vazirlik va idoralarga tegishli topshiriqlar berildi. O'zbekiston prezidenti 2 oy avval Ramazon hayiti munosabati bilan ham afv e'lon qilgan edi. Paytda 226 nafar mahbus afv etilgandi. 2 oy avval afv etilganlarning 40 nafarini 60 yoshdan oshgan shaxslar, 39 nafarini chet el fuqarolari, 37 nafarini ayollar, shuningdek 51 nafarini taqiqlangan tashkilotlar, jumladan taqiqlangan diniy tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etishi aytilgandi. Shu bilan Mirziyoyev davrida ozod qilingan diniy mahkumlar soni 1000 nafarga yetib qoldi. AQSh Davlat Departamentining 2018 yil 28 may kungi yillik hisobotida O'zbekiston diniy erkinlik hamon cheklangan davlatlar ro'yxatida qoldirildi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri diniy siyosatda boshlangan o'zgarishlar e'tirof qilingan hisobotda nodavlat tashkilotlari va huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga asoslanib qayd etilishicha, O'zbekistonda o'tgan yili o'smirlarga ham masjidga borishga ruxsat berilgan, masjidlarga nisbatan bosimlar nisbatan pasaygan. Oqibatda 763 nafar diniy mahbus prezident tomonidan afv etilgan. Ayni paytda huquq tashkilotlari ta'kidlayotgan yana taxminan 7000 nafar diniy mahbusning qamoqda qolayotgani sabab O'zbekiston AQSh hukumati nazarida hamon alohida xavotirga molik davlat sifatida qolmoqda.
Ozodlik.
O'zbekiston siyosat.
30 avgust kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning jinoiy sherigi sifatida ko'rilgan Alisher Hodiyev hibsdan ozod etilgani haqidagi ozodlik xabarini tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bosh prokuraturaning ozodlikka berilgan rasmiy bayonotida aytilishicha, ko'ngilli ravishda Ispaniyadan O'zbekistonga qaytib, tergov bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lgan 40 yashar Hodiyevga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar olib tashlanmagan. Alisher Hodiyev O'zbekistonda tovlamachilik, firibgarlik va jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirishda ayblanmoqda. Unga qarshi ilgari surilgan ayblovlar O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. 27 avgust kuni Ozodlik Ispaniya sudi Alisher Hodiyevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqidagi 17 iyul kuni chiqargan dastlabki ajrimini bekor qilib, uni hibsdan ozod etgani haqida xabar bergandi. Yangi ajrimda ekstraditsiya qarorining bekor qilinishiga O'zbekiston Bosh prokuraturasining Alisher Hodiyev xalqaro qidiruvdagilar ro'yxatidan olib tashlangani sabab bo'lgani bildirilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining alohida ta'kidlashicha, Alisher Hodiyev qidiruvdagilar ro'yxatidan chiqarilganiga qaramay, unga nisbatan qo'yilgan ayblovlar olib tashlanmagan. A. Hodiyevning Bosh prokuratura qarori asosida hibsdan ozod etilganini tasdiqlaymiz. Bunday qarorga hibsdagi A. Hodiyevning O'zbekiston Respublikasiga o'z ixtiyori bilan qaytish va tergov bilan hamkorlik qilish haqidagi murojaati asos bo'ldi. Sentyabr boshida A. Hodiyevning O'zbekiston Respublikasiga o'z ixtiyori bilan qaytishi va tergov bilan hamkorlik qilishi kutilmoqda. Uning hibsdan ozod etilishi Hodiyevga nisbatan tergov versiyasining o'zgarganini anglatmaydi. Hodiyev unga nisbatan barcha punktlar bo'yicha hali ham ayblanuvchi hisoblanadi, deyiladi Bosh prokuraturaning ozodlikka yo'llagan javobida. Bosh prokuratura Alisher Hodiyevning yozma murojaati nusxasini hozircha ozodlikka taqdim qilmadi. 27 avgust kuni ozodlik savollariga yozma javob bergan Alisher Hodiyevning ispan advokati Juan Carlos Brey O'zbekistondan Ispaniyaga kelgan bosh prokuratura vakili Isroil Adhamovga rasman ishonchsizlik bildirganini ma'lum qilgandi. Juan Carlos Breyning iddao qilishicha, Ispaniya sudida himoya tomoni taqdim etgan hujjatlarning O'zbekistonda olib borilayotgan tergov ishlariga biriktirilmagani, O'zbekiston prokuraturasi xodimining obyektivligiga shubha borligi e'tirozga sabab bo'lgan. Bosh prokuraturaning ozodlikka yo'llagan yozma javobida Alisher Hodiyev ustidan qo'zg'atilgan ishda ayblanuvchining iqtisodiy zararni qoplashiga alohida e'tibor qaratilishi bildirilgan. ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Pasport olish oylarga cho'zilayotgani bois talaba o'qishga, muhojir ishiga qayta olmayapti. AQSh Davlat departamenti O'zbekiston islohotlarda sobit ekanini ta'kidladi. Niderlandiyada Muhammad payg'ambar haqidagi karikaturalar tanlovi bekor qilindi. Tojikistonda tojik-o'zbek qo'shma korxonasi ishga tushadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti O'zbekistonda so'nggi 10 yillikda 1 martda Qo'shma Shtatlar nodavlat tashkiloti ro'yxatdan o'tkazilganini olqishladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Davlat Departamenti matbuot kotibi Xizer Nauer xalqaro ta'lim bo'yicha Amerika kengashlariga O'zbekistonda faoliyat yuritishga ruxsat berilishini AQSh strategik hamkorlikning rivojlanayotgani sifatida baholayotganini bildirdi.
It will be the first US NGO organization registered in Uzbekistan for more than 15 years.
Bu so'nggi 15 yilda O'zbekistonda 1 martta ro'yxatdan o'tkazilgan Amerika nodavlat tashkiloti bo'ldi. Bu voqea Qo'shma Shtatlar va O'zbekiston o'rtasida strategik hamkorlikning rivojlanayotganini, shuningdek O'zbekiston hukumatining sezilarli islohotlar o'tkazishda sobitligi va xalqaro hamkorlikka intilishi belgisidir, dedi Xizer Nauer. 29 avgust kuni Adliya vaziri o'rinbosari Toshqulov AQShning O'zbekiston Tondagi elchisi Pamela Spratlenga xalqaro ta'lim bo'yicha Amerika kengashlari O'zbekistondagi vakolatxonasi davlat ro'yxatidan o'tganligi haqidagi guvohnomani topshirgani xabar qilingan edi. Markazi Vashingtonda joylashgan Amerika kengashi dunyo bo'ylab ta'lim dasturlari asosan ingliz tilini o'qitish va talabalar almashinuvi bilan shug'ullanadi. Xizer Nauer o'z bildiruvida O'zbekiston bundan buyon ham islohotlarni davom ettirishiga Dini erkinlikni ta'minlash yo'nalishida samarali qadamlar tashlanishiga umid qilinayotganini ta'kidlab o'tdi.
As you may recall, we invited that country to attend our religious freedom ministerial here at the State Department back in July.
Esingizda bo'lsa, Davlat Departamenti iyul oyida bu davlatni diniy erkinliklarga bag'ishlangan anjumanga taklif qilgan edi. Bu O'zbekiston hukumati tomonidan diniy erkinliklarni yaxshilashga qaratilgan so'nggi harakatlar e'tirof etilayotganini anglatadi. Biz O'zbekiston hukumati prezident tomonidan e'lon qilingan islohotlarni amalga oshirishda sezilarli olg'a siljishlarga erishayotganini olqishlaymiz, dedi Nauer. Vashingtonda o'tkazilgan diniy erkinlikka bag'ishlangan vazirlar anjumanida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi delegatsiya ishtirok etgan edi. Joriy yilning may oyida AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonda diniy erkinliklar vaziyatini yaxshilashga qaratilgan qadamlar tashlanayotganini olqishlagan holda bu jarayon sekinlik bilan olib borilayotganini e'tirof etgandi. Davlat departamentining may oyida e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston diniy erkinlik hamon cheklangan mamlakatlar ro'yxatida qoldirilgan edi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin 2005-yilgi Andijon voqealari ortidan O'zbekistondan haydalgan xalqaro tashkilotlar O'zbekistonga qaytish harakatini boshladi. 2017-yil sentyabrida O'zbekistonda faoliyati sud tomonidan taqiqlangan Human Rights Watch delegatsiyasi 7 yillik tanaffusdan so'ng Toshkentga bordi. Joriy yil may oyida Amnesty International delegatsiyasi ham keyingi 14 yil ichida birinchi bor O'zbekistonga safar qildi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonga ta'tilga kelgan muhojir ishchilar va xorijda o'qiydigan talabalar biometrik pasport olish oylab cho'zilayotgani bois ish yoki o'qishni davom ettirish uchun qaytib keta olmayotganliklarini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirish uchun Moskvadan Urganchga uchib borgan xorazmlik Gulnoza 2 oydan buyon har kuni shahar pasport stoliga qatnaydi. 2 farzandning onasi bo'lgan Gulnozaning aytishicha, har safar borganida pasport stolidagilar "Hali chiqmadi, ertaga keling" degan bir xil javobni oladi. Pasporti yo'qligi bois Rossiyaga qayta olmayotgan Gulnoza ishidan ayrilgani, farzandlari esa maktabga vaqtida qayta olmaslik xavfi ostida qolganini aytdi. AQShda tahsil oladigan o'zbekistonlik talaba ham Ozodlik bilan suhbatda yozgi ta'tilga kelib pasport ololmayotgani sabab o'qishni davom ettirish uchun Amerikaga qaytib keta olmayotganini aytdi. Yozgi ta'tildan foydalanib O'zbekistonga kelib, muddati tugagan pasportimni almashtirib, AVIR stikerini yangilashga kirishdim. Mana 2 oy bo'ldiki, hamon pasportdan darak yo'q. Men bu 2 oylik ta'til davrimda pasport olishim, AVIRni yangilashim va elchixonadan vizamni yangilashim kerak edi. Qaytib ketish biletim kuyib ketdi. Hali ham pasport olganim yo'q. Muddatdan kechikkanim uchun elchixona hali viza beradimi yo'qmi bu ham noma'lum, deydi talaba. O'zbekistonda joriy yilning 1-iyuldan boshlab eski nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati tugashi, shu muddat ichida eski pasportni yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar javobgarlikka tortilishi belgilangan edi. Shu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolik rasmiylashtirish bosh boshqarmasi tarqatgan ogohlantiruv ortidan mamlakatdagi pasport bo'limlari oldida turna qator navbatlar yuzaga keldi. Shundan so'ng odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport aksar viloyatlarda 2 oydan oshiqroq vaqtda berilmoqda. Pasport tizimi rasmiylari murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketayotganini tan olishdi. Toshkentdagi Davlat personifikatsiya markazi mulozimining Ozodlikka aytishicha, hajga, o'qishga yoki davolanish uchun xorijga ketayotganlarga birinchi bo'lib pasport tayyorlab berilayotganini aytdi. Hozir juda ko'p ariza tushgan. Shuning uchun birinchi bo'lib kasallar yoki chetga o'qishga ketayotganlarga to'g'irlab beryapmiz. Hozir shunaqa bo'lib qoldi. Yaqin kunlarda hammasi joyiga tushadi degan umiddamiz, dedi Davlat personifikatsiya markazi mulozimi. O'zbekistonda 2011-yilning yanvaridan boshlangan biometrik pasportga o'tish jarayoni 2015-yilning dekabrga qadar to'liq yakunlanishi ko'zda tutilgan edi. Dastlab eski rusumdagi pasportlarning 2015-yil 31-dekabrgacha amalda bo'lishi e'lon qilingan. Keyinchalik Vazirlar Mahkamasi eski pasportlarning amal qilish muddati mamlakat ichidagi amal qilish muddatini 2018-yil 1-iyulgacha uzaytirdi. Endilikda O'zbekiston kelasi yil boshidan xorijga chiqish uchun alohida pasport joriy etmoqchi. Hukumat esa hali to'liq almashtirib berilmayotgan biometrik pasportlar o'rniga biometrik pasport xorijga chiqish uchun barcha talablarga javob bersa-da, yangi xorij pasporti joriy etish rejasiga rasmiy tushuntirish bergan emas.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Sentyabrdan boshlab Tojikistonning Talqo alyuminiy shirkati O'zbekistonning Krantas korxonasi bilan yuk mashinalari ishlab chiqarishni boshlaydi. Krantas korxonasi rasmiy saytiga ko'ra, mazkur korxonada 30 dan ortiq maxsus texnika va Isuzu, MAN va KAMAZ shirkatlari uchun maxsus texnikalar ishlab chiqariladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Alyuminiy shirkati matbuot kotibi Igor Satorovning Ozodlikka aytishicha, mazkur tojik o'zbek qo'shma korxonasi Talqo shirkatining tashlandi hududida qurilib, yuk mashinalari ishlab chiqaradi. Uning qo'shimcha qilishicha, bugungi kunda korxonada texnik jihozlarni o'rnatish ishlari deyarli yakunlangan. Janob Satorovga ko'ra, tojik o'zbek qo'shma korxonasi dastlab Talqo shirkatiga zarur mashinalar ishlab chiqaradi. Shuningdek, davlat idoralari buyurtmalari asosida kommunal xizmatlar uchun avtomashinalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalashtirgan. Tojik-o'zbek qo'shma korxonasi qurilishi uchun 3,5 million AQSh dollari miqdorida sarmoya jalb etilgan. Tojikistonda elektr quvvati nisbatan arzonligi va ish kuchi ko'pligi bois Tojik-o'zbek qo'shma korxonasida ishlab chiqaradigan mahsulotlar bozorda raqobatdosh bo'lishiga umid bog'laymiz, dedi Igor Satorov. Ammo mustaqil tahlilchi Masud Sobirov qo'shma korxona mashinalari narxi arzon va raqobatdosh bo'lishiga shubha bildirdi. Oldin Tojikiston Eron bilan traktor ishlab chiqarish korxonasini tashkil etgandi. Mazkur korxona mahsuloti narxining qimmatligi sabab mamlakat hududida unga xaridor kam edi. Ayni vaziyat tojik-o'zbek korxonasida ham takrorlanishi mumkin. Tojikiston bozorida nisbatan arzon Xitoy mashinalari bilan raqobat qilish qiyin bo'ladi, deb aytdi Masud Sobirov. Ayni damda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sentyabr oyida Tojikistonga tashrifi dasturida uning Talqoga borishi va tojik-o'zbek qo'shma korxonasi bilan tanishuvi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning etnik o'zbeklar hayot kechiradigan shimoliy viloyatlaridan Foryob markazini toliblar hamlalari barabarida mudofaa qilish uchun yuzlab kishi mahalliy o'zbeklar jangovar holatga keltirildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston shimolida yuzlab kishi mahalliy o'zbeklar Foryob viloyati markazi Maymana shahriga toliblar hujumining oldini olish uchun jangovar holatga keltirildi. O'z imkonlaridan qurollangan mazkur o'spirinlar motorsikletlarga minib olib, shahar ko'chalarini aylandilar. Ulardan biri davlatni, mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash uchun zaruriy choralar ko'rmayotganlikka aybladi. Azizulloh, foryobliklar o'z shaharlariga toliblarning ehtimoliy hujumlarining oldini olish uchun jangovar holatga kelganliklarini ma'lum qildi.
2 nafar talaba bo'lgan zaxmiy shahid bo'ldi.
Foryob viloyati hokimi Naqibulloh Foyiq 2500 kishi mahalliy o'zbeklarni o'z shaharlarini jangarilar hujumlari barabarida himoya etish uchun ko'ngilli ravishda qurollanib, jangovar holatga kelganliklari uchun ularga minnatdorchilik izhor etdi.
Hech kam tavajjuhi, hech kam mehri da muqobil fidokori va ehsosot shumo.
Foryob viloyati hokimi davlatni mazkur mahalliy yonlanma kuchlardan har tomonlama himoyat etishini ham ma'lum qildi. So'nggi haftalar ichida etnik o'zbeklar hayot kechiradigan shimoliy Foryob viloyatining ayrim hududlari, jumladan Bilchiroq tumani markazi toliblar ishg'oliga o'tgan. Hozirgi kunda Foryob viloyatining ayrim tumanlariga qarashli o'nlab qishloqlar jangari toliblar nazoratida qolmoqda. Yuzlab oilalar janglar tufayli o'z turar binolarini tark etib, boshqa tinch hududlarga qochib borganlar. Mazkur viloyat markazini qo'shni viloyat Juzjonga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li xavfsizligi ham yomonlashgan. So'nggi oylar davomida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari xavfsizligi kutilmagan darajada battarlashdi. Kuni kecha Shimoliy Bodg'is viloyatining qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Qovurmoch tumani ham toliblar nazoratiga o'tgan edi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Foryob viloyati markazi Maymana shahrini himoya etish uchun bir guruh amerikalik harbiy kuchlar mazkur viloyat markaziga borib joylashgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Niderlandiyada Muhammad payg'ambar haqidagi karikaturalar tanlovi bekor qilindi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Niderlandiya parlamentining ashaddiy 10-chi a'zosi Gert Wilders payg'ambar Muhammadning karikaturalari tanlovini bekor qildi. Bunga Pokistonda avj olib ketgan ommaviy norozilik namoyishlari sabab bo'ldi. U to'zgan rejasi uchun o'ldirish taqiqlarini olgandan so'ng 30 avgust kuni odamlarni islom zo'ravonligi qurboni qilmaslik maqsadida tanlovni bekor qilishga qaror berganini aytdi. Pokistondagi norozilik namoyishlari tashkilotchilari rasmiy Islomobodni ushbu tadbirni uyushtirgani uchun Niderlandiya bilan diplomatik aloqalarni uzishga chaqirdi. 10 ming pokistonlik mamlakat sharqidagi Lahor shahridan Islomobod sari norozilik yurishini davom ettirganidan so'ng Wilders tanlovni bekor qilishga majbur bo'ldi. Namoyishga Pokiston Tahriki Labaik Islom partiyasi homiylik qildi. 30 avgust kuni namoyishchilar Islomobodga yetib keldi. Shundan so'ng Pokiston hukumati diplomatlar yashaydigan mavzeyni himoya qilish uchun minglab askarlardan iborat qo'shin joylashtirdi. Poytaxtdagi elchixonalar joylashgan va himoyasi mustahkam diplomatlar mavzesini minglab politsiyachilar va harbiylashgan bo'linmalar qo'riqlab turgan edi. Endi ular safiga 700 harbiy xizmatchi kelib qo'shildi, deydi politsiya vakili. Namoyishchilar Islomobodga yetib kelishidan oldin bir oz muddat Jhelum shahrida to'xtatib turildi. Ammo ular politsiyaga qarshilik ko'rsatish bilan tahdid qilganidan so'ng qo'yib yuborildi va yo'lida davom etdi. Biz payg'ambarimiz sharafini himoya qilish uchun o'limga ham tayyor ekanimizni dunyoga ko'rsatib qo'yish uchun yo'lga chiqdik, deydi Labaik partiyasi rahbari Husayn Rizvi yig'ilganlarga qarata. Taliban Niderlandiya qo'shinlariga hujum qilishga da'vat etmoqda. Reuters axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Wilders karikatura tanlovini bekor qilishdan bir necha soat oldin Taliban harakati afg'on askarlariga qarata NATO qo'shinlari safi atrofidagi Niderland harbiy xizmatchilariga hujum qilish da'vati bilan chiqqan. NATOning Afg'onistondagi 16 ming kishilik qat'iy ko'mak missiyasida 100 ga yaqin Niderland askarlari xizmat qiladi. Wilders tashkil qilmoqchi bo'lgan ushbu munozarali tanlov 2005-yilgi shu xildagi tanlovni esga tushiradi. O'shanda Muhammad payg'ambar haqidagi karikaturalar Daniyadagi bir gazetada chop qilingan va bu ko'plab musulmon mamlakatlarida buzg'unchiliklarni keltirib chiqargan edi. 30-avgust kuni kelib chiqishi pokistonlik bo'lgan 26 yashar yigit Facebook orqali Wildersga tahdid qildi va u Gagalik sudya qarori bilan hibsga olindi. Unga boshqa jinoyatlar qatorida qotillik va terrorchilik ig'vogarligi ayblari qo'yilmoqda. Niderlandiya hukumati ushbu tanlovdan o'zini chetga olishga urinmoqda. Bosh vazir Mark Rutte o'tgan hafta Wildersning tanlovni tashkil qilmoqchi ekanini tanqid qilib, uning maqsadi islom haqida bahs uyushtirish emas, balki fitna uyushtirishdir deb aytdi. Lekin u Niderlandiya xalqining so'z erkinligi huquqi borligi va shu sabab hukumat tanlovni bekor qilishga intilmasligini qo'shimcha qildi. Wildersning rejasi Pokiston xalqining qahru g'azabini qo'zg'atgandan so'ng Niderlandiya hukumati vatandoshlariga u yerga sayohat qilmaslikni tavsiya qildi va Islomobodga savdo missiyasi yuborishini qoldirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonga sarmoya o'tkazish uchun kelgan yevropalik tadbirkor o'zbek bileti olmaguncha Toshkentga kiritilmadi. Keyingi 20 yil ichida ilk marta Toshkentda o'g'riboshlar sxodkasi bo'lib o'tdi. Parkentda oshiq yigit boshqaga unashtirilgan sevgan qizini pichoqlab o'ldirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonga sarmoya o'tkazish uchun kelgan yevropalik tadbirkor o'zbek bileti olmaguncha Toshkentga kiritilmadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28-avgust kuni Toshkentdagi tadbirkorlardan biri ozodlikka quyidagi xabarni yubordi. Bugun ham kulgulik, ham yig'lagulik ahmoqona vaziyat bilan yuzma-yuz keldik. Bir investitsion loyiha bilan Yevropa ittifoqidan mehmon kelishi kerak edi. Ish grafigi nihoyatda tig'izligi uchun faqat bir kunga kelib, biz bilan biznes rejani muhokama qilib, yana uchib ketadigan bo'ldi. U uchib kelib, aeroportdan chiqarishmayapti deb telefon qildi. Nega desa, Toshkentdan uchib ketish bileti ham O'zbekiston havo yo'llariniki bo'lishi kerak ekan, deb yozdi ozodlikka toshkentlik tadbirkorlardan biri. Ehtimoliy biznes sherigi bunday talabdan yoqa ushlaganini ta'kidlagan toshkentlik tadbirkor Tashqi ishlar vazirligi saytida 5 kunlik O'zbekistonga kirish vizasini olish uchun 3-chi davlatga qaytish bileti bo'lishi kerakligi aytilgani, ammo bu biletning aynan O'zbekiston havo yo'llariniki bo'lishi kerakligi aytilmaganini ta'kidladi. O'zbekistonda turizm sohasiga sarmoya yotqizish istiqbolini muhokama qilish uchun to'xtab o'tishga qaror qilgan yevropalik tadbirkor Toshkent Toshkentdagi biznes sheriklarining 3 soatlik yugur-yuguridan so'ng O'zbekiston havo yo'llari reyslaridan biriga qariyb $900 yangi bilet sotib olgan va shundan so'nggina chegaradan chiqarilib Toshkentga kirgan. Bu voqeadan keyin bu odam sarmoya kiritish u yoqda tursin, O'zbekistonga boshqa kelmasa ham kerak, dedi 29-avgust kuni ozodlik bilan gaplashgan toshkentlik mezbon tadbirkor. 28-29-avgust kunlari yevropalik mehmon Toshkentga kirib chiqishda duch kelgan muammolarga izoh so'rab Ozodlik muxbiri O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rasmiylari bilan bog'landi. Turizm va tashqi ishlar idorasi vakillari prezident qaroriga ishonib, O'zbekistonda to'xtab o'tishga qaror qilgan tranzit sayyohlar uchun duch kelayotgan bu muammoga boshqa aviashirkatlar bilan O'zbekistonga kelayotgan yo'lovchilarga oid ma'lumotlar bazasini bo'lishishga oid mexanizmni yaratmagan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini aybladilar. Bu ishni havo yo'llari qilishi kerak edi, ular qilmagan. Chegarachilar bizda faqat havo yo'llarining ma'lumotlar bazasiga do'sti bor, boshqasiga kira olmaymiz. Demakki, ular bilan kelib ketadiganlarni kirita olmaymiz mamlakatga deb turib olayapti, dedi Turizm qo'mitasi rasmiysi. 29 avgust kuni Turizm qo'mitasi rasmiy bayonot e'lon qilib, vizasiz tranzit kirish rejimidan faqat O'zbekiston chegara qo'shinlari bo'linmalariga ma'lumot beradigan aviatashuvchilar yo'lovchilari foydalana olishi mumkinligi va hozircha bunday ma'lumotni faqat O'zbekiston havo yo'llarigina taqdim etayotganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Parkentlik oshiq sevgan qizining boshqaga unashtirilishi ortidan uni va bo'lajak kuyovni pichoqladi. Guvohlar yigit rashq ustida qotillikka qo'l urganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea Toshkent viloyati Parkent tumanida 25 avgust kuni sodir bo'ldi. Pichoqlagan yigit va pichoqlangan kelin-kuyovning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyat buni ochiqlamaydi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, pichoqlangan qiz voqea joyida halok bo'lgan. Uning bo'lg'usi turmush o'rtog'i og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillikda gumon qilinib qo'lga olingan yigitni militsiya tergov qilmoqda. Halok bo'lgan qiz qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, hibsga olingan yigit marhumning sinfdoshi bo'lgan. Qizning ota-onasi uni boshqa yigitga unashtirgani uchun rashq ustida bo'lg'usi kelin-kuyovni pichoqlagan. Bu yigit qizni yaxshi ko'rar edi, lekin qizning ota-onasi uni badavlat oilaga turmushga bergan. Kelasi hafta to'ylari bo'lish kerak edi, ularning uchrashishini poylab yurib yigitni pichoqlagan ularni. Qiz shu yerning o'zida halok bo'ldi. Yigit o'ta og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi, dedi halok bo'lgan qizning qo'shnilaridan biri. Ozodlik pichoqlab o'ldirilgan qizning onasiga bog'landi, lekin u gapirishni istamadi. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochilib, tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Parkent tuman prokuraturasi rasmiylari esa mazkur ish bo'yicha tergov tugamaganini aytib, bu bo'yicha izoh bera olmasliklarini aytishdi. O'zbekistonda rashq ustida ro'y bergan jinoyatlar haqida ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yili Angren shahrida kuyov to'ydan bir kun o'tib pichoqlangan, lekin omon qolgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan guvohlar kelinning sobiq sevgilisi kuyovni pichoqlaganini aytishgandi. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida esa 3 oy avval Bokira chiqmadi deb haydalgan qizning otasi turmushga chiqishidan oldin qizi bilan sevishgan 28 yoshli yigitni pichoqlagan haqida ozodlik xabar bergan edi. 2 yil avval samarqandlik oshiq yigit sevgan qizining boshqaga unashtirilishi ortidan to'y arafasi bo'lajak kuyovni o'g'irlagan haqida ham ozodlik xabar bergan edi. Yigit kuyov o'g'irlash operatsiyasini amakilari bilan uyushtirgan, kuyov o'g'rilari shu kuni militsiya tarafidan qo'lga olingan, ular bezorlikda ayblanib 3 yildan ortiqroq muddatga qamalgan. O'g'irlardan ozod bo'lgan kuyov bola Bekmurod esa ertasi kuni unashtirilgan qizga uylangan edi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya prokuraturasi va sudi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, 4-sentyabr kuni Stokgolm mahkamasida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia shirkati sobiq boshqaruvchilari ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Ozodlikka berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaning birinchi 3 kuni davomida prokurorlar ayblov xulosasini o'qib eshittiradi, ayblanuvchilar advokatlari esa qo'yilayotgan ayblarga o'z javobini taqdim etadi. Shundan so'ng 2 haftalik tanaffus e'lon qilinadigan sud o'z majlisini 19-21 sentyabrda davom ettiradi va sudlanuvchilarni so'roq javob qiladi. Sudlanuvchilar kursusida 2003-2007 yillarda Telia Sonera shirkatining moliyaviy direktori va vitse-prezidenti, 2007-2012 yillarda esa shirkatning Yevrosiyo faoliyati prezidenti bo'lgan Tero Kivisari, 2007-2013 yillarda shirkatning bosh menejeri bo'lgan Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha bosh maslahatchisi Uli Tuimalarning o'tirishi kutilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Sletler uchala sudlanuvchini 2007-2012 yillar mobaynida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish va maxsus himoyada bo'lish uchun prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblamoqda. Shvetsiya tarixidagi eng katta korrupsion sxemani amalga oshirganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq boshqaruvchilaridan yuzlab million dollar pora olgan o'zbekistonlik ayblanuvchilarning sud ishida bevosita ishtirok etishi kutilmayotir. 21 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda jinoiy ishni boshqargan shved prokurori Gunnar Statler Gulnora Karimovaning Shvetsiya telekom shirkatidan pora olgani asosiy shaxs ekani deyarli isbotini topib bo'lgani va shu bois Karimova va sheriklarining sudda qatnashishi boshlanajak sud uchun uncha muhim emasligini bildirdi. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, uning korrupsion sxemalari va pul yuvishdagi asosiy sheriklari deb topilgan Gayani Avakyan va fuqaroviy eri Rustam Madumarovlar ham O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. O'zi va oilasi xavfsizligiga mavjud xavotirlar bois Rossiyada yashirinib yashayotgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori va Gulnora Karimovaning telekom shirkatlari bilan kelishuvlaridagi asosiy maslahatchisi bo'lgan Behzod Ahmedov advokati Valeriy Orlov 21 avgust kuni Ozodlik bilan qisqa suhbatda o'z mijozining Shvetsiyada boshlanadigan mahkamada video aloqa orqali ko'rsatma berish bermasligini ochiqlay olmasligini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Keyingi 20 yil ichida Toshkentda ilk bora o'g'irboshlarning suhbatkasi bo'lib o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahrida sobiq sovet hududidagi vor va zakon rutbasidagi kriminal avtoritetlarning yig'ilishi bo'lib o'tdi. Moskvalik tahlilchining 29 avgust kuni aytishicha 20 avgust kechqurun bo'lib o'tgan bunday suhbatga Toshkentda keyingi 20 yil davomida ilk bora o'tkazilgan. Marhum prezident Karimov davrida O'zbekistondagi kriminal avtoritetlarning aksariyati qamalgan, oz qismi hukumat nazoratida ishlashga o'tgan edi. Bu suhbatga keyingi 20 yilda ilk bora o'tkazildi. Deydi suhbatdosh. Suhbatgaga O'zbekiston hududidagi vor va zakon rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkentskiy laqabli 46 yashar O'zbekiston vatandoshi Baxtiyor Qudratullayev mezbonlik qilgan. Toshkentlik haydovchining ozodlikka aytishicha yig'ilish Yangioboddan panelinga ketadigan yo'ldagi mashhur shou-biznes vakiliga tegishli 3 qavatli villada o'tkazilgan. O'g'rilar yig'ilishida O'zbekiston kriminal dunyosi va jazoni o'tash zonalarini Rossiyadagi o'g'rilar dunyosi nazoratiga qaytarish masalasi ko'rilgan. So'nggi 20 yil mobaynida O'zbekiston Varovskoy poniyatiyalardan uzoqlashdi. Zonalarning deyarli hammasi Krasniyga aylandi, ya'ni jinoyatchilar nazorat qilmaydigan zonaga aylandi. O'zbekistondagi Bratva Obshakka, ya'ni jinoyatchilarning o'zaro yordam kassasiga pul bermay qo'ydi. Bundan buyog'iga O'zbekiston mana shu masalalarda Rossiyadagi jinoyat olam bilan bamaslahat ish qilishga kelishildi. Baxti Tashkentskining sihatdagilarga doimiy qatnashish majburiyati ham esatilgan, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, suhbatda qatnashgan Qozog'istonlik vor va zakoni 60 yashar Maymushov Aytkali Mukashevich, ya'ni Maymush Leha Semipalatinskiy O'zbekiston huquq tartibot organlari tarafidan suhbatga o'tib bo'lgandan keyin bir muddat hibsga olib qo'yib yuborilgan. Suhbatdoshning ishonishicha, Maymushov O'zbekistonlik tadbirkor Salim Abdualiyevning aralashuvi ortidan qo'yib yuborilgan, ammo bu fakt haqida Ozodlik rasmiy tasdiqqa ega emas. Suhbatda Beslan Chechen laqabi bilan tanilgan kriminal avtoritet Beslan Musayev va yana ismi ozodlikka ma'lum bo'lmagan vor va zakon rutbali ikki rossiyalik shaxs ham qatnashgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining o'zini jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimi deb tanishtirgan mulozimi Qozog'iston vatandoshi Aytkali Maymushov 21 avgust kuni so'roq qilinib, o'sha kunning o'zidayoq qo'yib yuborilgan va shu kunlarda bu shaxs O'zbekiston Respublikasi hududida emasligini aytish bilan kifoyalandi. Suhbatga mezbonlik qilgan Baxti Tashkentskiy 26 yoshida vor va zakoni tojini kiygan o'zbekistonlik yagona kriminal avtoritet hisoblanadi. O'zbekistonliklar orasida Baxti Tashkentski haqida O'zbekiston himoyachisi degan fikr shakllangan. O'tgan yili Toshkent shahri smotryashchisi Abbos Xajayevning hibsga olingan ortidan o'g'irlar dunyosida Baxti Tashkentskining obro'si tushib ketgani aytilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Xajayev hibsga olinishi ortidan Rossiya jinoyat olamining yuqori vakillari Toshkent smotryashchisi qilib o'zlariga sodiq odamlarni tayinlashga harakat qilgan, lekin bunga Baxti Tashkentski qarshi chiqib kelgan. Suhbatga ko'ra, keyingi 20 yil ichida Toshkentda o'tkazilgan ilk sotga Rossiya jinoyat olamining O'zbekistondagi kriminal avtoritetlar bilan murosaga kelganini nishonasidir.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yosh qiz bilan intim videosi tarqalgan 61 yoshli xorazmlik mulla Abduhamid Otajonov Ozodlik bilan suhbatda Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini o'z shaxsiy hayotiga daxl qilib, 6 yil avval olingan videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatib yuborganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Keksa yoshli erkakning eski kitoblar qo'yilgan xontaxta yonida qipyalang'och ahvolda yosh ayol bilan intim holatda o'tirgani aks etgan video o'tgan hafta ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Videoda erkak va ayol ustiga bostirib kirib borgan yigitlarning ularga video kamerani qaratib so'roqqa tutgan aks etadi. Bunga javoban ayol ichki kiyimlarini qayta kiya boshlasa, erkak kirib kelganlarni shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda ayblay boshlaydi. Urganchlik mulla Abduhamid Otajonov Ozodlik bilan suhbatda videodagi shaxs o'zi ekanini tasdiqlagan, bu voqeaning 6 yil avval bo'lgani, o'shanda 2 nafar militsiya xodimi uy eshigini buzib ustiga bostirib kirgani va videoga olganini aytib berdi. Urganchlik mulla uyga bostirib borganlarni beruxsat videoga olib, ijtimoiy tarmoqda tarqatib yuborganlarni o'z shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda ayblaydi.
2012 yilda men u qiz bilan gaplashganman. Men hozir gaplashganim yo'q axir u qiz bilan. U hozir chiqarib o'tibdi. Sabab militsiya xodimlari. Sababini militsiya xodimlari menga aytib bermaydi.
Albatta, Otajonov o'z shaxsiy hayotiga ketma-ket 2 marta qo'pol ravishda daxl qilgan militsiya xodimlarining shaxsini bilmasligi, ammo ularning Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari ekanini reyd paytidagi hujjatdan bilganini aytadi. Ozodlik 23-28 avgust oralig'ida Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari bilan bog'lanib, voqeaga munosabat bildirishni so'radi. O'zimiz qayta telefon qilamiz degan shahar militsiyasi rasmiylari hozircha Ozodlikka bog'langani va Otajonov ayblovlar yuzasidan izoh bergani yo'q. Mulla va yosh ayol intim holatda o'tirgan xonadagi xontaxta ustida eski kitoblar bilan oq salla turganini ko'rish mumkin. Kitoblar haqida so'ralganida mulla ularning ota-bobosidan qolgan kitoblar ekanini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan ayrim urganchliklar videodagi domla tug'mas ayollarga dam solish bilan butun viloyatga dong'i ketgan kufsuvchi mulla ekanini aytishdi. Abduhamid Otajonov bu iddaolarni keskin rad qildi.
Hech kim men tomonlama davolangan emas, hech kim zarba qilgan emas, desin görsin keskin. Prosto odamlar geldi meni yanıma. Uxuda korkkanı, ziyan tutadığını, epilepsiye keseli bası. Ankara gelip, bana gelip tutatki, Kur'an'ı cepleri yazı bundan ap getirdiler. Yine Kur'an-ı Kerim kitabı devlet tamamından çıkan kitaptan
Xorazm viloyat hokimligining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'limi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda aholi orasida mulla yoki domla deb ataluvchi bu shaxsning aslida diniy tashkilotlarga aloqasi ham, tabiblik bo'yicha litsenziyasi ham yo'qligini aytdi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek konsert mulozimi Mirziyoyevni maqtab kuylagan repchilarni tanqid qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Shu kunlarda Istanbuldagi tungi klublarda ishlayotganini aytgan 29 yashar toshkentlik repchi Shuhrat Xalilov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni ulug'laydigan havaskor klipni YouTube portaliga qo'ydi. O'zbekistonlik repper Shahriyor esa Toshkentda o'rnatilgan eng katta mamlakat bayrog'i ostida Mirziyoyev rasmi tushirilgan maykani kiyib, o'zi mansub bo'lgan avlod Mirziyoyevni qo'llashini rep tarzida izhor qildi. O'zbek konsert mulozim Ozodlik bilan suhbatda maxsus komissiya iznisiz davlat ramzlarini qo'llab, prezident haqida qo'shiq kuylashga ruxsat yo'qligini ta'kidladi. Prezident haqida rep kuylash orzusida bo'lgan Shuhrat Xalilov bu ideyasi bilan O'zbek konsertga borgan, ammo rad javob olganini aytadi.
O'zbek konsert nomlanadigan muassasa tomonidan davlat rahbari haqida audio fayl yoki ya'ni qo'shiq yaratish taqiqlandi degan gaplar qilgandan keyin O'zbek konsertga murojaat qildim. Mana shunaqa klip chiqardim, sal o'z boshimchalik qilib qo'ydim, uzr, fikringlarni bilmoqchi edim, yutuq va kamchilik degan maqsadda, lekin yana o'sha eski nima deydi, bir negativ taraflama, nimagadir ko'pchilik qatori ignor, ya'ni inkor javobini oldim,
deydi reper. Makroiqtisodiyot, investitsiya kabi so'zlar yig'indisidan tarkib topgan rep qo'shiqni Xalilov Ozodlik mikrofoniga ham aytib berdi.
Og'ir judolikdan so'ng yangib qolgandek mudom, topildi bu yurtning egasi xuddi udani nom, ustoziga munosib shogird chinakam voris, o'zlida yetakchisi saylovda g'olib shubhasiz, virtual qabulxona, selektor va islohot, inson manfaatlari hamda xalq bilan muloqot.
Bu qo'shiqni ijrochining izni bilan O'zbek konsert tashkilotining Toshkent shahar bo'limidagi mulozimiga eshittirib berdik. Mulozim bu qo'shiqning o'ta saviyasiz ekanligi va suratga olingan klip juda ibtidoiy va havaskorlikdan ham past darajada montaj qilinganligini aytdi. Mulozim bu klipni hatto komissiya ko'rigidan o'tkazmay kazinkaga tashlab yuborsa bo'ladigan sayoz narsa deb atadi. O'zbek konsert mulozimi Ozodlik bilan suhbatda qo'shiqchi Dilfuza Ismoilovaning 2017-yil klip qilgan Allohning yerdagi soyasi sultonim omon bo'lsin degan qo'shig'i rahbariyat tarafidan o'ta salbiy qabul qilinganligini, boshqa qo'shiqchilarga dars bo'lishi kerakligini aytadi. Bular erkinlik degan narsani faqat lagambardorlik erkinligi deb tushunib olmoqda. Estetik saviya, adabiyot, she'riyat qoidalariga rioya qilish kerak. Bu senzura emas, balki yuksak san'at taqozo qiladigan talablardir, deydi O'zbek konsert mulozimi. Mirziyoyevga rep qo'shiq to'qigan Shuhrat Xalilov ifoda erkinligi nuqtai nazaridan kelib chiqib, hukumatdan izn olmasdan Mirziyoyevni maqtaganini aytadi.
Yo'q, ayni o'sha lagambardor deb tushunganlar uchun o'sha ashulani tekstida alohida ta'kidlaganman. Xushomad emas, hurmatim, o'zbegim farzandiman deganman,
deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sobiq FIFA rasmiysi 9 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh sudi Janubiy Amerika futbol konfederatsiyasining sobiq rahbari Juan Angel Napoutni pora olganlikda aybdor deb topib, 9 yil qamoq jazosiga hukm qildi. 60 yashar Napout ustidan chiqarilgan hukmni o'qigan federal sudya Pamela Chen, shuningdek Napoutni pora sifatida olingan 3 million dollarni qaytarib berish va 1 million dollar jarimaga ham hukm qilgan. Bu haqda federal prokuror Richard Dahoniu e'lon qilgan bildiruvda shunday deyildi. Napoutga chiqarilgan hukm hamda boshqa yuqori lavozimli futbol rasmiylari muvaffaqiyatli ravishda javobgarlikka tortilgani futboldagi korrupsiyaga zarba bo'ldi. Mazkur holat sportdagi firibgarlik hamda poraxo'rlikni nazorat qilishni davom ettirish lozimligini ko'rsatadi, deyiladi prokuror bildiruvida. Napoutning advokati elektron pochta orqali tabiiyki 9 yillik qamoq hukmidan xavfsalamiz pir bo'ldi. Hakamlar hay'ati verdiktini ham, sud hukmini ham apellyatsiya qilamiz, deya yozdi. Napout 2007-2014 yillarda vatani Paragvay Milliy futbol federatsiyasiga yetakchilik qilgan. 2014 yilda esa Janubiy Amerika futbol federatsiyasi bo'lmish CONMEBOL yetakchisi etib tayinlangan. 2015 yilning martida FIFA vitse prezidenti lavozimini egallagan Napout 2015 yilning dekabriga kelib, tashkilotdagi korrupsiya mojarosi doirasida qo'lga olinishi ortidan bu lavozimni tark etdi. O'tgan dekabrda hakamlar hay'ati uni reket bilan shug'ullanish hamda bank orqali pul yuborishda firibgarlikka qo'l urish uchun til biriktirishda aybdor deb topgandi. Napout Braziliya futbol federatsiyasining sobiq yetakchisi Juze Maria Marin bilan birgalikda sudlandi. O'tgan haftada Marin 4 yil qamoq jazosiga
o'limga hukm qilindi. 3-chi ayblanuvchi perulik sobiq futbol rasmiysi Manuel Burga esa aybsiz deb topildi. 2015 yildan beri AQSh prokurorlari FIFA'dagi paroxo'rlik mojarosi bo'yicha tergovga 40 dan ochiq shaxs va tashkilotni jalb qildi. Bunga qadar ular orasidan Napaut, Marin va Burga sudlandi xolos. Ayblov e'lon qilingan kamida 24 shaxs aybiga iqror bo'lgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, FIFA rasmiylari futbol o'yinlarini efirga uzatish va ular davomida reklama ko'rsatish bilan bog'liq xila-nayranglar yordamida 200 million dollardan oshiq pora olgan. 2014 yilda matbuotga sizdirilgan Paradise Papers deb nomlangan hujjatlar tufayli Napaut qo'lga kiritgan poralarni yashiruvchi uchun Bagama orollarida shirkat ochgani ma'lum bo'lgandi. So'ngra u rafiqasi nomiga ochilgan bank hisobi orqali mablag'larni avval Shvetsiyaga, so'ngra Paragvayga yuborgan. Prokurorlarning aytishicha, Marin ham, Napaut ham shaxsan o'zi millionlab dollar qiymatga ega pora olgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
30-avgust zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy bedarak yo'qolganlarni xotirlash kuni. Bu kun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 10-yili 21 dekabrdagi rezolyutsiyasi bilan ta'sis etilgan. Zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy bedarak yo'qolgan o'zbekistonliklar muammosi bilan keyingi yillarda O'tiruvchilar klubi shug'ullanib kelmoqda. Farg'onada ish boshlagan va faoliyatini keyingi yillarda Fransiyada davom ettirayotgan bu inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi. Sizni tashkilotingiz tuzgan ro'yxatda 24 ta ism familiya bor deyapsiz, ha?
Ha.
Au shu ro'yxat nechanchi yili shakllandi? Nechanchi yili tuzildi va qaysi muddatni o'z ichiga oladi?
Bu ro'yxat 2015 yildan boshlandi. Biz o'sha aynan Abdulla qori Mirzayevni hamda Ramazon Matkarimovlarni g'oyib bo'lganliklari munosabati bilan biz nimada avgust oyida to'liq bir oylik kampaniya o'tkazdik. Aynan mana shu kampaniyamiz doirasida biz ma'lumotlarni yig'a boshladik. 2015 yildan 2018 yilgacha 24 ta ro'yxat tuzildi. Endi bu 24 ta ro'yxatdagi insonlarni ichida birinchi yo'qolgani 1992 yil 15 dekabrda Abdulla Otay yo'qolgan. Oxirgisi esa 2005 yil 12 martda yo'qolgan.
Demak, siz aytayotgan o'sha 24 ta ism familiya kiritilgan ro'yxatni sizlar 3 yil davomida shakllantirdinglar va u ro'yxatda yo'qolganlarni tarixi 1992 yilda yo'qolgan Abdulla Otayevdan boshlanadi.
Shunaqa.
Xo'p, 2 yil bo'ldi O'zbekistonda hokimiyat almashganiga. Qandaydir bir farqlar bormi shu masalada?
Afsuski, Shavkat Mirziyoyev hukumatga kelganidan boshlab biz aynan o'sha mana bu siyosiy qatag'on qurbonlarini rehabilitatsiya qilish talabi bilan bir necha marta murojaatlar qildik va bu murojaatlarimizni ichida o'sha zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiriga ham e'tibor qaratishni qayta-qayta takrorlab kelyapmiz. Bundan tashqari aynan mana shu masalada alohida bayonotlar bilan ham murojaat qildik Shavkat Mirziyoyev hukumatiga. Lekin bugungi kungacha mana shu g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar, zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiriga nima uchundir Shavkat Mirziyoyev hukumati ham hech qanday e'tibor qaratmayapti. Hattoki biz o'sha 24 ta insonni taqdiriga aloqador bo'lgan hisobotimizni ham hukumatga taqdim qildik, lekin biz ulardan hali hanuz sado chiqmadi, ulardan hech qanday bir nima olmadik. Endi mana Shavkat Mirziyoyevni oktyabr oyida Fransiyaga kelishi, Parijga kelishi munosabati bilan endi bu masalani xalqaro miqyosda ko'tarib chiqdik. Mana bugun o'sha O'tyuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti bosh qarorgohi Parijda joylashgan inson huquqlari xalqaro federatsiyasi FIDH tashkiloti hamda O'zbekiston fuqarolik jamiyati muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashining qo'shma bayonotini bugun biz e'lon qildik. Saytlarimizda hozir e'lon qilinadi. va biz qo'shma bayonotimizda Fransiya hukumatidan Mirziyoyev bilan uchrashuv paytida bedarak zo'rlik ostida yo'qolgan va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiri masalasini ko'tarishni biz talabi bilan chiqdik.
Demak, bu sohada qandaydir bir ijobiy o'zgarishlar sezmayapsiz?
Hukumat, O'zbekiston hukumati tomonidan hech qanday ijobiy o'zgarish sezmayapman.
2 yildan beri O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Buni tan olsangiz kerak, juda ko'p ijobiy o'zgarishlar ham bo'lyapti. Nima uchun aynan mana shu sohada siz o'zgarish ko'rmayapsiz?
Bilasizmi, haqiqatan ham men juda ko'p o'zgarishlarni ko'ryapman. Hattoki qaysi masalani biz ko'tarib chiqmaylik, o'sha masala hukumatni nazoratiga olinib, zudlik bilan ijobiy natija bo'layotganligini bugungi kunda o'sha bizga murojaat qilayotgan insonlarni barchasi ham aytyaptilar. Ya'ni biz bitta muammoni ko'tarib chiqyapmiz va o'sha qisqa muddat ichida o'sha muammo ijobiy tomonga hal bo'lyapti, qadam qo'yilyapti. Ya'ni men ko'ryapman, amaliy ishlarni ko'ryapman, amaliy harakatlarni ko'ryapmiz. Lekin afsuski, zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar masalasi bo'yicha hukumat sukunatda murojaatlarimizga, bayonotlarimizga umuman hech qanday reaksiya qilmayapti, e'tibor qaratmayapti.
O'tiraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva bilan o'tkazilgan suhbatning to'liq variantini saytimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Yaqinda koinotning eng chekka nuqtalarini kuzatish imkonini beruvchi teleskop qurib bitirildi. Ulkan Magellan teleskopi 1 milliard dollarga tushishi aytilmoqda. Seshanba kuni loyihaga yetakchilik qilayotgan GMTO korporatsiyasi Chilidagi Las Campanas observatoriyasida teleskopni qurish ishlari boshlab yuborilganligini e'lon qildi. Ulkan teleskop asalari uyasi shaklida joylashgan 7 ko'zguga ega bo'ladi. Ularning umumiy diametri 24 metrga teng. Kompyuter dasturi yordamida yer atmosferasi tufayli yuzaga keladigan shovqinlar tuzatiladi. Murakkab hard va softga ega Magellan Hubble teleskopidan 10 marotaba aniqroq bo'ladi. Magellan teleskopi 2024 yilda ishga tushishi kutilmoqda. Ammo tadqiqotchilar allaqachon katta rejalarni tuzishmoqda. Bundan avval qurilgan har qanday teleskopdan ko'proq yorug'lik to'play oladigan ushbu moslama yerdan o'ta olis jismlarni o'rganish imkonini beradi. Teleskop saytida yozilishicha, ushbu moslama qator savollarga, jumladan, galaktikalar qanday yuzaga kelishi, qora modda va qora energiya xususiyatlari hamda katta portlashlardan keyin yulduzlar qanday yuzaga kelganligi haqidagi savollarga javob topishga yordam beradi. Bundan tashqari, teleskop hammani qiziqtiradigan olamda yolg'izmizmi degan savolga ham javob topishga yordam berishi mumkin. Nature Communications jurnalida 14-avgust kuni chop etilgan maqolada yozilishicha, inson faoliyati tufayli iqlim o'zgarishi hamda yer sathi haroratining tabiiy ko'tarilishi natijasida keyingi 5 yil o'ta issiq bo'ladi. Iqlim o'zgarishi hamda tabiiy o'zgarishlar birlashib, okeanlar sathida o'ta issiq hodisalar sodir bo'lishi ehtimolini oshiradi. Bu esa o'z navbatida to'fon va dovullar keltirib chiqaradi. Maqola mualliflaridan biri Florian Sevellek ushbu issiq faza uzoq muddatli iqlim o'zgarishlarini jadallashtirayotganini aytdi. Yer sathining o'rtacha harorati har doim o'zgarib turgan. So'nggi million yil davomida taxminan har 100 ming yilda muz davri bilan issiqlik davri o'rin almashib turgan. Oxirgi 11 ming yil ichida bu o'zgarishlar sekinlab insoniyat taraqqiyoti uchun qulay zamin yaratgan. Ammo inson faoliyati tomonidan atmosferaga milliardlab tonna issiqlik gazlari chiqarilayotgani tabiiy o'zgarishlar bilan birlashib og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Olimlar uzoq yillardan beri global iliqlashuvning qay qismi atmosfera ifloslanishi natijasida, qay qismi esa tabiiy sikllar oqibatida ro'y berayotganini aniqlash ustida bosh qotirib kelishmoqda. Sevellik hamkasblari bilan bu muammoga boshqacha yondashdi. Ular avvaliga tabiiy o'zgarishlarga e'tibor qaratishgan, so'ngra uzoq muddatli iqlim modellarini o'rniga qisqa muddatli iqlim o'zgarishlarini bashorat qiluvchi modellardan foydalanishgan. 2018-2022 yillarda insonlar tufayli sodir bo'ladigan isishga teng anomaliyalarni aniqladik, dedi Sevellik. Boshqacha qilib aytganda, keyingi 5 yil davomida inson tufayli iqlim o'zgarishi bilan tabiiy isish teng ta'sirga ega bo'ladi. 2016 yilda imzolangan iqlim bo'yicha Parij bitimi unga qo'shilgan barcha davlatlar zimmasiga atmosferaga zaharli gazlarni kamroq chiqarish mas'uliyatini yuklaydi. Bitim kelajakda global o'rtacha haroratni 2 darajadan oshirmaslikka, iloji bo'lsa uni 1.5 daraja isishigagina yo'l qo'yishiga chorlaydi. Ammo hozirgi tendensiyalarda davom etsa, asr oxirigacha global harorat 4-5 darajagacha ko'tarilishi mumkin.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!